Оппозициялық азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партиялары бұған дейін басөзде мәлімдегендей, сенбі күні азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы болып бірікті. Жармахан Тұяқбай мен Болат Әбілов жаңа партияның жетекшілері болып сайланды. Тең төрағалар басқаратын партия Қазақстандағы әлеуметтік жағдайды көтеруге және дағдарысқа қарсы күресте жаңа тұжырымдамалар жасайтындықтарын мәлімдеді.
Біріншіден, мынау бүгінгі экономикалық дағдарыс кезінде осыған шейін айтып келе жатқан осылардың шығу жолындағы жіберілер қателіктерді жоюдың жолдары қандай? Міне осы мәселеге тиісті өзіміздің тұжырымдамамызды жасауымыз керек. Және кейін ең басты мәселе халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру бағытында нақты ұсыныстар жасауымыз керек.
Деді Жармахан Тұяқбай. Сонымен бірге біріккен жаңа партияның құрамына белгілі адамдар мүшелікке өтті. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстанда президент сайлауының екінші сатысы алдындағы науқан ресми түрде басталды. Қарашаның 7-сінде өтетін сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түсетін болады. Тамыздың 20-сындағы сайлауға қатысты шағымдарды қараған халықаралық комиссия дауыс берулерде бұрмалаушылықтардың болғанын анықтап, сайлаудың екінші кезеңін өткізуді талап етті. Қарашадағы сайлауда заңбұзушылықтардың алдын алу үшін бірқатар сайлау ресмилері қызметінен алынды. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауының екінші кезеңіне байкот жариялауға шақырды. Франс Пресс ақпарат агенттігіне жолдаған мәлімдемесінде Талибан қозғалысы сайлауға қатысқан кез келген азаматқа зорлық-зомбылық жасалады деп ескерткен. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бірінші сатысында талиптер елде 200-ге жуық шабуыл жасаған еді. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас Тайпал аймағында орын алған әуе шабуылдан 14 бүлікші қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Ресмилердің айтуынша, Ақштың зымыран шабуылы Баджалур ауданындағы Дамадолла аумағында пәкістандық талибан қолбасшысы Маулви Факир Мухаммадтың жасырынып жүрген ғимаратын нысанаға алған. BBC-дің хабарлауынша Мухаммад шабуылдың алдында бұл жерден қашып кеткен. Талибан мен Аль-Қаида бүлікшілері әдетте Баджалурда жиналып, Ауғанстандағы шабуылдарды жоспарлап ұйымдастырады. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша оңтүстік Вазиристанда шабуылдарын күшейткен Пәкістан әскерилері Талибан басшысы Хакимулла Мехсудтың қалашығын басып алған. Ресмилердің айтуынша қауіпсіздік күштері 3 күндік әуе шабуылдарынан кейін аймақтағы Коткай қалашығын қоршап алған. Оңтүстік Вазиристандағы операцияларға 30 мың сарбаз жұмылдырылып отыр. Жұма күні қақтығыстарда 20 жауынгер қаза тауып, 142 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарланды.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Иранға сапар алдында Пәкістанға барады. Үш күндік сапары барысында ол Пәкістан парламентте сөз сөйлеп, ел жетекшілермен кездеседі. Ердоған Түркия мен Пәкістан арасындағы сауда мен қауіпсіздік мәселесіне қатысты ынтымақтастықты талқыламақшы. Исламабадтан кейін ол Теһранға барып, Иран ресмилерімен кездеспекші. Сапар барысында аймақтық және халықаралық мәселелер сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы талқыланады деп күтілуде. НАТО мүшесі болып табылатын Түркия бұдан бұрын өзінің батыс одақтастары мен Иран арасындағы ядролық мәселеге қатысты дауды шешуге көмектесуді ұсынған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы бойынша агенттігінің тергеушілері сенбі күні Иранға барып, бұл елдің уран байытатын екінші зауытын тексереді. Иран мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша халықаралық инспекторлар Иранда 3 күн болмақ. Қом қаласы жанында орналасқан әлгі зауыт жөнінде Иран ресмилері өткен айда жариялаған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше биліктегі оның жаңа коалициясы қаңтардың бірінен бастап салықтарды қысқартуды жоспарлауда. Меркель сондай-ақ Вольфганг Шаублені Германияның қаржы министрі етіп тағайындады. Сенбі күні Берлинде сөйлеген сөзінде Меркель салық жүйесін реформалау қажет деп атап көрсетті. Оның алдында канцлер Азат Демократтар партиясымен әріптестікте құрылған жаңа коалициялық үкіметті жариялаған болатын. Обама әкімшілігі мұсылман елдеріндегі технологиялық дамуға қолдау көрсету үшін миллиондаған доллар қаржы бөлетінін жариялады. Президент Барак Обама маусым айында Қайырде мұсылман әлеміне арнаған жолдауында ақш мұсылман мемлекеттеріне қаржылай көмектеседі деп уәде еткен болатын. Ақ үйдің жұма күні жариялаған мәлімдемесінде ақш үкіметінің шетелдік жеке инвестиция жөніндегі корпорациясы жекеменшік саласындағы ұсыныстар бойынша 25 миллионнан 150 миллион долларға дейінгі қаржымен қамтамасыз ете алады делінген. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саидова Бұңғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.